kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio, kieli. Tällä videolla käsitellään kieltä erityisesti suhteessa argumentaatioon, sillä argumentaatio ymmärretään tässä yhteydessä olennaisena asiana kriittisen ajattelun suhteen ja samoin tieteellisen kommunikaation osalta argumentaatio on keskeinen toimintatapa. No, kielifilosofiassa on varsin tavanomaista eritellä kielen eri tasoja. Ja seuraava kolmijako tasoista on syntaksi, semantiikka, pragmatiikka tyyppinen jaottelu, mitä ei tarvitse eikä kannatakaan ajatella siten, että nämä olisivat toisistaan riippumattomia, mutta jonkinlaisia käsitteellisiä erotteluja ja suuntaviivoja ne antavat. Ensiksikin voidaan puhua syntaksista, joka on kieliopillinen tai muotoon liittyvä taso, eli miten sanoista muotoutuu lauseita. Ja tämä on yksi kielen taso, sanojen funktio osana lauseita tai laajempia ajatuskokonaisuuksia on syntaksin keskeinen seikka. Semantiikka on merkitysoppi. Se on sisältöihin liittyvä taso ja merkitykset, jotka kielellisillä ilmaisulla voi olla. Nyt sitten semantiikassa pyritään muotoilemaan teoria siten, että me ymmärrämme, miten sanat kytkeytyvät lauseisiin ja laajempiin kokonaisuuksiin. Pragmatiikka puolestaan on kielen tasosta sellainen käytön taso, eli miten kieltä käytetään osana vuorovaikutusta tai kommunikaatiota, miten ilmaistaan asioita ja miten se sitten kytkeytyy muihin kielen tasoihin. Tällainen kolme laajaa aluetta on mielekästä erottaa. Ja nyt käytän tätä erottelua kolmeen tasoon seuraavassa aluksi ilmaistakseni joitakin erillisiä pointteja koskien argumentaatiota. Ja syntaksi siis aluksi. Argumenttien ilmaisussa ja tulkitsemisessa ja edelleen analyysissä on erittäinkin tärkeää kiinnittää huomio sellaisiin sanoihin, jotka markkeeraavat tai indikoivat jotakin argumentatiivista elementtiä. Ja me emme siis puhu tavallisesti pelkästään asiasisältöjä sellaisenaan, vaan me haluamme tehdä jotakin niillä asiasisällöillä, yhdistää ne jonkinlaisiin suhteisiin, toisiin sisältöihin nähden. Ja jos ajatellaan argumentaatiota, niin teoriassa, jota tällä kurssilla pääasiassa käsitellään, eli pragmadialektiikka-teoria, siellä on esimerkiksi argumentaatio ajateltavissa erilaisina vaiheina. Siellä on ikään kuin erimielisyyden selvittäminen tai erimielisyyden esiin nostamisvaihe, konfrontaatio, argumentaation edellytysten ja lähtökohtien selvittämisvaihe, avaus, itse argumenttien esittäminen ja sitten päätösvaihe, jossa se tarkastellaan sitä, että mihin on päädytty. Siihen liittyy erilaisia indikaattoreita. Sitten voimme ajatella itse argumenttien olevan asiasisältöjä, jotka on asetettu tietynlaisiin suhteisiin, ja näitä suhteita sitten ilmaistaan käyttäen erilaisia ilmaisuja, edelleen näitä ilmaisuja, jotka kertovat, että minkä tyyppisiä asiasuhteet ovat niitä on koko joukko. Nyt tämä indikaattoreiden tutkiminen argumentaatioteoreetikkojen piirissä ei ole ollut kauhean laajaa viime vuosikymmeninä. Kenties siihen on tullut lisää viime aikoina tutkimusta, mutta suuressa roolissa ne eivät ole olleet, vaikka tämä on aika tärkeä asia. Erityisesti tulkitsemisen ja ymmärtämisen ja myöskin sitten esittämisen suhteen, kun muotoillaan omia ajatuksia johonkin tiettyyn formaattiin, jotta kuulijat ja lukijat ymmärtäisivät niitä ajatuksia. Kielitieteissä jonkun verran enemmän on näitä kielellisiä indikaattoreita tutkittu, ja arvelisin, että tulevaisuudessa indikaattoreita koskeva tutkimus kiihtyy sen vuoksi, että automaattiset järjestelmät, algoritmit, jotka luodaan analysoimaan ja tunnistamaan esimerkiksi argumentteja muun tyyppisistä teksteistä tai teksteistä ylipäänsä, niin siellä tarvitaan sitten jonkunnäköisiä sanalistoja siitä, että mitkä sanat indikoivat mitäkin elementtiä. No, jos nyt joitakin esimerkkejä argumentaation indikaatioilmaisuista otetaan, ja aloitetaan argumenttiskeemoista. Pragmadialektiikassa skeemoja on 3, analogia, symptomaattinen ja kausaalinen skeema. Ja on tavanomaista, että skeemaan, siihen ajattelutapaan, joka puheessa silloin on läsnä, niin viitataan käyttämällä jotakin termiä. Nyt nämä ei ole mitään sellaisia absoluuttisia indikaattoreita, että aina käytettäisiin juuri näitä, ja luonnollistikaan luettelot eivät ole täydellisiä, ja on monenmoisia komplikaatioita näihin liittyen, mutta voidaan ajatella, että analogia argumentissa tai skeemassa ilmenee jokin sellainen ilmaisu, kuten verrattuna, tai kuten, tai samanlainen, tai sama kuin, yhtä lailla, samaan tapaan, jokin tämän tyyppinen ilmaisu, jolla sitten puhuja tai kirjoittaja pyrkii sanomaan, että vetoaa asian olevan samankaltainen jonkun muun asian kanssa. Vastaavasti symptomaattisessa skeemassa usein siihen viitataan käyttämällä termiä merkki tai vihje tai esimerkiksi tai jotakin muuta lueteltua termiä, ja vastaavasti sitten kausaalisuuteen saatetaan viitata aiheuttamissanalla tai seuraamissanalla tai johtamissanalla tai tuottaa tai tuloksena tai niin edespäin. No, muitakin argumentatiivisia elementtejä on olemassa kuin mitä tässä on kerrottu, muun muassa argumenttien rakenteita koskien. On olemassa ilmaisuja, jotka ovat tulkitsijalle tai analyytikolle tärkeitä huomioida. Ja nyt ideana tämän syntaktisen tason esittelyssä on se, että kun me mietitään, että mitähän joku on mahtanut tarkoittaa jollakin ilmaisulla, niin yksi keino saada selville, että mitä on mahdettu tarkoittaa siinä ilmaisussa, niin on katsoa näitä termejä. Ja tämä ei ole mitenkään triviaali asia, tämä tulkitsemisasia. Eli on välillä vaikea ja jopa mahdoton varmuudella selvittää, että mitä puhuja tai kirjoittaja on tarkoittanut. Ja epäselvä puhe on hyvin tavallista inhimillisessä toiminnassa. Nyt sitten kun me olemme akateemisessa kontekstissa ja tarkoitus on myöskin sitten oppia ilmaisemaan itseään mahdollisimman tehokkaasti, tarkasti, täsmällisesti, niin sitten tämän tyyppiset sanalistat ja ilmaisut on hyvä pyrkiä ottamaan omaan sanastoon, jotta sitten pystyy ilmaisemaan tarkoittamansa asiat mahdollisimman selvästi. Ja nyt tällaisten ilmaisujen käyttäminen on suositeltavaa, jotta tehdään selväksi, että mitä ollaan sanomassa ja mitä halutaan tavoittaa sillä sanomisella. No, kielestä ehdotettiin aiemmin toinenkin taso ja semantiikan taso tai merkitysopin taso. Ja merkitykset on ehkä se, mihin tavanomaisesti eniten huomio kiinnittyy, kun kielestä puhutaan ja monesti niistä kysytään. Nyt on kuitenkin niin, että semantiikka on luonteva ajatella kytköksissä toisaalta sinne syntaksiin, eli siihen muoto-oppiin. On vaikea ajatella merkitysten välittämistä ilman jonkunnäköisiä muotoja. Ja toisaalta sitten kohta puhutaan tällä videolla lisää pragmatiikan tasosta, eli kielen käytön tasosta, ja merkitykset useinkin on ymmärrettävä siinä käyttökontekstissa. Mutta teknisesti ottaen kielitieteessä ja filosofiassa ja vastaavissa usein merkityssisältöihin viitataan termillä propositio, eli se on se asiasisältö. Ja niiden ohella sitten on niin sanottu propositionaalinen asenne, eli se mitä sille sisällölle ajatellaan tehtävän tai miten sitä käytetään. Esimerkiksi jos sanon lauseen, onko niin, että politiikassa keskitytään väärin asioihin, ja tällöin asenne voitaisiin ajatella tietämättömyydeksi, tai että minulta puuttuu jokin informaatio ja haluaisin saada nyt siitä selkoa. Tämä itse lauseen ilmaisu on oma tekonsa ja kyseessä on kysymysteko. Ikään kuin sama asiasisältö politiikassa keskitytään väärin asioihin, niin voisi olla myöskin väitteenä, eli esittäisin kuulijalle, että asia on kyseisellä tavalla, ja se olisi silloin teko, jossa väitetään se kyseinen asia vallitsevaksi. Ja se, miten tämä kytkeytyy sitten ympäröivään kommunikaatioon, niin siitä sitten pragmatiikan kohdalla hiukan lisää. Nyt tärkeää on huomata ensinnäkin se, että ilmiasu tai kirjaimellinen merkitys ei välttämättä ole tarkoitettu merkitys. Eli kirjaimellinen merkitys ja sitten puhujan tarkoittama merkitys voivat olla eri asioita, jopa siis vastakkaisia. Ja on äärimmäisen tärkeää huomioida, että kieli on erittäin rikas asia. Se sisältää ironiaa, sarkasmia, vitsejä, siellä on epäsuoria ilmaisuja ja vaikka kuinka paljon erilaisia ilmiöitä, jotka rikastuttavat kielen ilmaisuvoimaa. Ja varmaankin tämmöinen kielen ikään kuin rikkaus on mahdollistanut sellaisia kielen tulkintaan liittyviä, sanotaanko yksioikoisia menettelytapoja. Vaikkapa politiikan kentällä on viime vuosina yleistynyt tällainen ilmiö kuin tahallinen väärinymmärrys. Ja kiinnostava tietysti on tässä se, että miten voidaan ikään kuin ajatella, että joku tahallisesti väärin ymmärtää. Se tarkoittaa tietysti sitä, että siinä tehdään tulkinta siten, että ymmärretään, mitä puhuja on todellisuudessa tarkoittanut, mutta koska kieli antaa sen mahdollisuuden tehdä tulkinta myöskin kirjaimellisen merkityksen mukaan, niin tekeydytään tietämättömäksi siitä ei-kirjaimellisesta tarkoitetusta merkityksestä. Merkitysopissa filosofiassa on useita eri teorioita, mutta eräs aika merkittävä teoria on ollut sellainen, jossa ajatellaan totuuden olevan hyvin keskeisellä tasolla. Ajatellaan, että lauseen merkitys liittyy sen totuusarvoon, eli että merkitys on jotakin sen kohteen ominaisuuksista riippuvaa. Mutta tämä on kovasti yksinkertainen ilmaisu ja se on kovinkin problemaattinen. Joka tapauksessa on hyvä hahmottaa, että on erilaisia merkitysteorioita. Joskus kytkeydytään hyvinkin läheisesti kirjaimellisiin merkityksiin jossakin yhteyksissä. Ja joskus sitten taas ajatellaan mutkikkaammin merkityksistä. Mutta jos ajatellaan yhteiskuntatieteitä ja ihmistieteitä ja niiden tutkimuskohdetta, niin kielen käyttöhän on yhteisön ja inhimillisen vuorovaikutuksen kannalta aika keskeinen ilmiöpiiri. Ja tällöin on mielekästä ajatella tarkastelevansa myöskin merkitysteorioita ja kielen teorioita ymmärtääkseen inhimillistä toimintaa. Ja nyt tällä kurssilla tietysti kun ollaan eksplisiittisesti tekemissä ja keskeisessä roolissa siinä toiminnassa on argumentaatioteoria, joka ymmärretään nimenomaan kielellisen toiminnan muotona, niin tällöin on erityisen hyvä kiinnittää kielen käyttöön huomiota. No, tällä kurssilla ei ole mahdollisuutta lähteä merkitysteorioihin kovin laajasti menemään, mutta noteerataan kuitenkin tämän asian tärkeys. Kolmas taso kielelle on niin sanottu pragmaattinen taso, ja argumentaatiossa ja argumentaation suhteen tämä pragmaattinen taso on hyvinkin luonteva käsitellä jollakin tarkkuudella läpi. Nyt tämä pragmaattinen taso liittyy kommunikaatioon ja vastavuoroisuuteen ja funktionaalisuuteen, eli siihen, että kun me puhutaan tai kirjoitetaan, niin me kirjoitetaan jollekin tai puhutaan jollekin. Meillä on siis yleisö, kuulija, lukija. Puhutaan siis kommunikatiivisuudesta. Tässä on lisäksi kyse usein vastavuoroisuudesta, eli että kun sanomme jollekulle jotakin, niin odotettavissa on, että saamme jonkunnäköisen vastauksen siihen. Ja se ei ole pelkästään vuoropuhelun vuoksi, vaan usein meillä on jokin tarkoitusperä, eli niillä meidän puheenvuoroilla on joku funktio, me tavoittelemme jotakin. Argumentaatiossa tavoittelu on saada joku vakuuttuneeksi jostakin jollakin perusteella. Se voisi jossakin muussa funktiossa olla esimerkiksi kuvata jokin asia täsmällisesti jollekulle. Tai jossakin yksinkertaisessa vuorovaikutustilanteessa joku saattaisi kysyä ohjeita reitille matkakeskukselle. Ja tällöin funktio olisi saada sitten informaatio, että miten kyseisestä paikasta pääsee sitten haluttuun paikkaan. No, on olemassa lukuisia eri kielenkäyttötilanteita ja funktioita, ja argumentaatio on näistä vain yksi. Mutta se on erittäin tärkeä tieteellisen toiminnan suhteen ja toisaalta sitten inhimillisessä toiminnassa, sillä voidaan ajatella olevan erittäinkin suuri merkitys. erityisesti monessa institutionaalisessa yhteydessä, kuten politiikassa tai vaikkapa asiakaspalvelutyössä tai terapiatyössä, tai sillä voi ajatella olevan suuri merkitys kaupankäynnissä, juridiikassa, oikeudessa ja niin edespäin. No, kustakin näistä erilaisista kielenkäyttöyhteydessä tai tavasta voimme löytää joitakin yhteisiä piirteitä. Nimittäin kielelliset ilmaisut ovat eräänlaisia tekoja, nimittäin puhetekoja tai toisella ilmaisulla sanottuna puheakteja. Englannin kielessä käytetään termiä speech act, ja siitä sitten aika suorasti voidaan suomentaa puheaktit tai sitten puheteko-termiä. Käytän itse puheteko- ja puheaktitermejä, molempia. No, teoissa ilmaistaan sisältö, eli propositio, ynnä niihin kytkeytyvä asenne. Toki molemmat näistä voivat olla jotenkin epäselviä ja epämääräisiä, mutta kun ilmaisemme lauseen, niin sillä on tavallisesti jokin sisältö ja se asenne, joka siihen asiaan puhujalla tai kirjoittajalla on, niin ilmaistaan siinä samalla. On hyvä huomata, että näillä puheteoilla on tietynlaisia edellytyksiä ja toisaalta, että niillä on tietynlaisia seurauksia. Puhetekoteoria tai puheaktiteoria on sellainen 100 vuotta vanha teoria. Sen tunnetuimpia kehittäjiä ovat John Austin ja John Searle. Ja heidän teorioissaan pyritään hahmottamaan sitä, että miten sanoja tai lauseita ilmaisemalla voidaan tehdä tekoja. Ja edelleen, että miten näitä erilaisia tekotyyppejä voidaan luokitella. Ja ehkä semmoisia klassisia esimerkkejä näistä puheteoista ovat seuraavan kaltaiset. Esimerkiksi jos pappi sanoo, julistan teidät mieheksi ja vaimoksi, niin silloin ajatellaan, että tästä on teko, jolla on seurauksia tai vaikutuksia. Nimittäin sanomalla nämä sanat, niin maailmaan ilmaantuu yksi uusi aviopari. Ja sosiaalinen todellisuus on muuttunut siten, että uusi aviopari on ilmaantunut siihen sosiaaliseen todellisuuteen. Ja periaatteessa nyt tämän papin julistuksen osalta ei tarvita muuta kuin, että hän sanoo nämä sanat ja silloin uusi aviopari tulee maailmaan. Tai sitten toinen, jos puheenjohtaja sanoo, että julistan kokouksen alkaneeksi tai sanoo, että kokous on alkanut, niin silloin sosiaaliseen todellisuuteen ilmaantuu uusi kokous ja sillä kokouksella on sitten tietyt proseduurit, joita seurataan ja sitten sillä voi olla esimerkiksi tämän jälkeen valtaa. Jos kokousta ei ole julistettu alkaneeksi, niin voidaan siihen ajatella, että mitkä tahansa puheet siellä esitetäänkään, niin eivät ole kokouksen puhetta, vaan ne ovat jotain muuta puhetta. Samoin sitten voidaan ajatella, että mikäli oltaisiin kovin tarkkoja siitä aviopariksi tulemisesta, niin ilman papin aamenta niin sanotusti, niin ei sitä aviota ole olemassa. Todellisuudessa aviopari alkaa avioparina olla olemassa allekirjoitushetkellä, mutta ehkä ennen tällaisia kirjallisia dokumentteja oli yksinkertaisesti tämä julistus voimassa. Mutta pointti tästä sosiaalisen todellisuuden luonteesta ja siihen, kuinka puhe, teko ja tekemällä voimme muuttaa sitä, niin se on tärkeää. No, edellytykset puheteoille ovat kiinnostavia. Nyt, jos nyt sitten sanoisin täällä luennoitsijana, että julistan teidät miehiksi ja vaimoiksi, niin ei ole niin, että jokainen tämän videon kuulija tulee osaksi semmoista polygaamista suhdetta. Ja tämä tietenkään ei pidä paikkaansa, koska ei ole olemassa niitä institutionaalisia edellytyksiä, että minä voisin tällaisen julistuksen tehdä. Minulla ei ole valtuutuksia siihen. Edelleen aviopariksi täytyy olla suostunut. Ainakin suomalaisessa yhteiskunnassa, ja on täytynyt olla ilmaissut tahtonsa haluta olla aviossa. Suomessa ei ole sallittua kaksinnainti tai moninnainti, vaan on oltava pariskunta aviossa, ei kolmio tai jokin muu moniavioinen suhde. Ja niin edespäin. Eli nyt nämä on sellaisia institutionaalisia tai yhteisöllisiä ehtoja, joiden on oltava voimassa, jotta nyt sitten tällaiset institutionaaliset tosiasiat, kuten avio tai kokous, voivat tulla olemassa oleviksi. No, avioparin tai kokouksen ohella on olemassa paljonkin sosiaalista toimintaa, jotka operoivat tai jotka ovat olemassa nimenomaan puhetekojen tai puheaktien voimalla. Ja nyt keskitytään tässä yhteydessä argumentaatioteoriaan ja nimenomaan pragmadialektiikka-argumentaatioteoriaan. Nyt on olemassa muitakin teorioita, jotka kytkeytyvät puheaktiteorioihin tai puhetekoteorioihin, eli ne huomioidaan monessa muussakin teoriassa tai monen muun teoreetikon voimalla, mutta kaikki eivät kovinkaan paljon keskity argumentoinnin tai argumenttien tutkimisessa tähän puhepuoleen. Monet loogisesti orientoituneet teoriat ovat sellaisia, joissa ikään kuin abstrahoidaan pois jostakin spesifeistä argumentaatiotilanteista ja tarkastellaan ikään kuin sisältöjen välisiä suhteita. Mutta pragmadialektiikassa näin ei tehdä, vaan siellä otetaan sitten nämä puheteot hyvin keskeiseen rooliin. Aiemmin mainitsemani teoreetikot John Searle ja John Austin ovat muotoilleet omanlaisensa puheaktiteoria, mutta pragmadialektikot Van Emeren ja Grotendorst muotoivat omansa kuitenkin mainiten selkeästi, että mistä lähtien heidän teoriansa tai mistä heidän teoreettiset sanotaanko velat olivat peräisin ja miten he muuttivat sitten esittyjä aiempia teorioita. Ja en nyt sitten lähde tätä puheaktiteorian kehittymistä setvimään sen tarkemmin. Totean vain, että olennaisia tässä pragmadialektiikka-teorian kannalta ovat muutamat aktityypit, jotka tässä ajatellaan ikään kuin kattaviksi. Eli ajatellaan, että on olemassa 5 aktityyppiä tai aktityyppien luokkaa tarkkaan ottaen siten, että niillä tehdään tietyn tyyppisiä asioita. Ja näitä ovat assertiivi, komissiivi, direktiivi, deklaratiivi ja ekspressiivi. Assertiivi on sellainen puheaktien luokka, jossa muun muassa esitetään väitteitä, esitetään oletuksia ja ylipäänsä ikään kuin kerrotaan jollekin, että asiat ovat näin tai oletetaan olevan näin tai niin edespäin. Komissiivi on sitoutumisakti, eli luvataan esimerkiksi antaa perusteluja tai luvataan sitoutua johonkin lähtökohtiin. Ja argumentatiivisen prosessin ajaksi voidaan sitoutua vaikkapa olemaan niin sanottuja paholaisen asianajajia, eli olemaan kriittisiä vastaväittäjiä, tai saatetaan luvata puolustaa jotakin esitettyä kantaa tai ideologiaa tai jotakin muuta. Kolmanneksi direktiivi on käsky tai pyyntö, ja voidaan antaa pyyntö perustella jotakin väitettä, että okei, en hyväksy tuota väitettä, voitko perustella, tai jos joku on antanut perusteen, okei, miten, millaisen logiikan mukaan tai minkälaisen ajattelukaavan mukaan ajattelet tuon väitteen seuraavan tästä antamastasi perusteesta ja niin edespäin. Tai sitten voidaan antaa käsky perustella, määritellä jokin käsite. Jos käyttää jotakin termiä kovin epäselvästi, niin voi sanoa, että okei, kerrotko nyt, että mitä tarkoitat tuolla kyseisellä sanalla tai niin edespäin. Deklaratiivi on sellainen muoto, jossa julistetaan asioiden olevan jollakin tavalla. Aiemmin mainittu julistan teidät mieheksi ja vaimoksi on deklaratiivityyppinen puheakti. Ja nyt sitten pragmadialektiikassa on vain osa deklaratiiveista on sellaisia, jotka on sallittuja. Ja näitä ovat käyttötapa-ilmoitukset koskien kieltä. Eli tämä tarkoittaa sitä, että voi sanoa, että käytän sanaa se ja se tällä ja tällä tavalla. Ja kun julistetaan jokin kielen merkitystä koskeva asia olevan jollakin tavalla. Ja muita tämän tyyppisiä, tai muita deklaratiiveja ei rationaaliseen keskusteluun kuulu Van Emerenin ja Grotendorstin mukaan. Eli emme voi ikään kuin vain julistaa väitettämme ilmeisesti todeksi tai absoluuttiseksi kyseenalaistamattomaksi minkään tyyppiset immunisaatiostrategiat omalle kannalle eivät tule kyseeseen tällaisessa keskustelussa, jossa on aina sallittua esittää olevansa epäileväinen jonkun kannan suhteen tai on aina mahdollisuus sanoa, että en hyväksy tuota väitettä annettujen perusteiden nojalla tai niin edespäin. Niin ikään argumentaatioon sanan ideaalisessa mielessä niin ei kuulu ekspressiivit, esimerkiksi tunteen ilmaisut. Ei ole asiallista sanoa, että etkö voisi hyväksyä nyt tätä väitettä, muuten minulle tulee paha mieli tai minulle tuli paha mieli tästä asiasta, joten se ei pidä paikkaansa. Eli ikään kuin tunteet ja tunteen ilmaisut eivät ole osa ideaalista argumentaatiota pragmadialektiikka-teorian mukaan. Ja ydin tässä niin kuin on se, että se, että asia tuntuu joltakin, ei vielä tarkoita, että se on sillä tavalla. Tämä on se perusajatus. No, illokutionaarisia akteja olivat siis nämä viisi luokkaa, tai aktiluokkaa, ja ajatus on, että jokainen puheteko kuuluu johonkin näistä, ja ei ole muita aktiluokkia. No, kun tehdään puhetekoja, niin paitsi että meillä on tällaisia illokutionaarisia akteja, eli sellaisia, joihin jonkun sisällön suhteen on joku kanta, niin on olemassa se itse sanomisen teko tai sanomisen akti, jota kutsutaan lokutionaariseksi aktiksi, eli lokus on puhe. Eli yksinkertaisesti se, että sanotaan tai kirjoitetaan jokin asia, niin se on ikään kuin myöskin teko. Eli ilmeistä on, että teemme samanaikaisesti sekä tämmöisen fyysisen puhumisteon ja sitten samaan aikaan ilmaisemme jonkun sisällön ja asenteemme siihen sisältöön nähden. Edelleen on hyvä huomata tässä puhetekojen teoriassa, jota pragmadialektiikassa käytetään, että siinä on myöskin tällainen perlokutionaarinen vaikutus. Eli ajatus on, että teot kytkeytyvät toisiinsa ja meillä on esittäessämme jokin lause tavoitteena saada jokin vaikutus aikaiseksi. Ja tämä on puheesta johtuva vaikutus. Esimerkiksi jos pyydän opiskelijaa määrittelemään käyttämänsä käsitteen, niin toivottu vaikutus on, että opiskelija esittää sen kyseisen käsitteen määritelmän, eli vastaa siihen määrittelypyyntöön. Tai jos opiskelija esittää minulle kysymyksen, niin hänen tarkoituksensa on saada minusta irti vastaus siihen esitettyyn kysymykseen. Eli ajatus on, että nämä puheteot kytkeytyvät toisiinsa siten, että joidenkin tekojen ikään kuin funktio on saada aikaiseksi muita tekoja. Ja vastaavasti voitaisiin ajatella jonkun teon olevan mielekäs vain suhteessa johonkin aikaisempaan tekoon nähden. Ja kokonaisuudessaan voitaisiin ajatella siten, että argumentaatio on yksinkertaisesti sarja tällaisia puhetekoja tai puheakteja. Kussakin teossa on tietysti aina tekijä, ja argumentaatio on mielekästä ajatella siten, että siinä on tekijänä joko proponentti tai sitten opponentti. Toisin sanoen siinä argumentaatiotasolla ei ole ikään kuin muita tekijöitä. Tästä on hyvä nyt huomata, että ikään kuin läsnäolijoitahan niin kuin jossakin praktisessa tai oikeassa tilanteessa voi olla vaikka kuinka paljon. Voi olla yleisöä ja sitten voi olla kommentaattoria ja selostajaa. Ja jos kyseessä olisi argumentatiivinen tilanne, joka tapahtuisi jossakin journalistisessa ympäristössä, niin silloin siellä voisi olla vaikkapa nyt juontaja tai sitten jossakin yhteydessä voisi olla tuomari ikään kuin ratkomassa asiaa ja niin edespäin. Mutta nämä kaikki on sellaisia komplikaatioita, jotka nyt argumentaatioteorian näkökulmasta on sen ydinporukan tai sen argumentojen ja vasta-argumentojen ulkopuolisia toimijoita. Ja tekojen suhteen niin tässä keskitytään nimenomaan nyt sitten niihin tekoihin, jotka kytkeytyvät proponentin ja opponentin oikeuksiin ja velvollisuuksiin. No, puheteot. Luonnollisesti puheaktiteorian näkökulmasta on luonteva ajatella nimenomaan lauseiden ilmaisuina. Ja nyt tässä on nyt hyvä tämä tavallisesti siinä mielessä noteerata, että on mielekästä ajatella argumentoitavan myöskin käyttäen muita kuin lauseita informaation välittämiseksi. Ja voitaisiin ajatella, että olisi kuvallista tai muun tyyppistä argumentaatiota. Mutta jätetään tämä noteerauksen asteelle ja keskitytään nyt sitten tässä yhteydessä kielenkäyttöön. Se mutkistaa turhaan tätä perusideaa. No, lauseiden ilmaisussa siis on aina sen sisällön ohella ajateltava jokin asenne, joka voi olla pahimmillaan hyvinkin epäselvä, tai se ei ole aivan selkeä, että mikä se on. Parhaimmillaan taas sitten on täysin selvä, että mikä se mahtaa olla. Eli väite on tosiaan selkeästi väite, perustelu on selkeästi perustelu johonkin ja niin poispäin. Arkikielessä, arkikielen käytössä muuten useimmiten näin ei ole, ja se tekee sitten tulkinnasta ja analyysistä välillä aika haasteellista. Puhetekojen ajatellaan kytkeytyvän edeltäviin ja tuleviin puhetekoihin, eli idis on, että puheteot eivät ole ikään kuin atomaarisia ja toisistaan täysin riippumattomia, vaan että niiden välillä on jonkinnäköinen kytkös. Teoin ilmaistaan asioita argumentaatiossa siten, että väitetään, annetaan perusteluja esitetyille väitteille, ilmaistaan erimielisyyttä tai hyväksyntää koskien lähtökohtia ja päättelyä, pyydetään määritelmiä, tarkennuksia, selvennyksiä, sitoudutaan proponentin, opponentin rooliin ja niin edespäin. Eli me voidaan ajatella argumentaatioteorian näkökulmasta, että puhe teoin me voimme ikään kuin analysoida minkä hyvänsä argumentaation ja tunnistaa sieltä jotakin tietyn tyyppisiä asioita. Eli argumentaatio ei ole mitä tahansa puhetta, vaan siellä on olemassa ja löydettävissä jonkunnäköisiä rakenteita ja erityyppisiä elementtejä, jotka suhtautuu toisiinsa eri tavoin. Ja menemättä nyt aivan täydellisesti kaikkia läpi, niin tässä yhteydessä olkoot seuraavat, kai edellä mainitut nyt sellaisia, jotka nyt sitten riittää hahmottamaan, että mistä tässä on kyse. No, puheaktiteorian ohella on hyvä mainita pragmadialektiikkateorian taustateorioista tai aputeorioista. 1975 Paul Grice-nimisen kielifilosofin julkaisemassa Logic and Conversation artikkeli, jossa hän käsittelee kommunikaation sisäistä logiikkaa tai keskustelun sisäistä logiikkaa. Ja tässä on nyt sitten siteerattu josta hänen artikkelistaan tällainen yhteistoiminnan periaate, jota Gricen mukaan me normaalisti noudatamme kielenkäytössämme, ja olen samaa mieltä, näin me pääasiassa teemme. Ja tunnistamme kielenkäytöstä tämän tyyppisiä tämmöistä niinku periaatetta, ja luen sen ääneen. Make your conversational contribution such as is required at the stage at which it occurs by the accepted purpose or direction of the talk exchange in which you are engaged. Ja lyhyesti siis yhteistoiminnan periaate sanoo, että meidän tulee osallistua vaaditulla tavalla, tilanteen vaatimalla tavalla, siten, että me pyritään kohti sitä tavoitetta, joka siinä kyseisessä keskustelussa on. Ja nyt ainahan keskustelut eivät ole tarkoitushakuisia, vaan ne on enemmänkin jutustelua tai sanotaan, mitä mieleen tulee, hyvin semmoista assosiatiivista sanailua. Ja silloin tietysti niin ei ole olemassa mitään sellaisia periaatteita tai maksimeja, joita välttämättä noudatettaisi. Sitten jotkut keskustelutyypit on sellaisia, että siellä nimenomaan pyritään johonkin tiettyyn tavoitteeseen, ja se tavoite voi olla joko keskustelijoiden asettama tai se sosiaalisen ympäristön tai instituution asettama tavoite. Ja jos me nyt sitten mainitaan, että mitä tämä tarkoittaa tämä Paul Gricen juttu, niin hän esittää, että tämä palautuu tämmöisiin maksimeihin, ikään kuin sellaisiin sääntöihin koskien kielenkäyttöä, jota pitäisi pyrkiä noudattamaan. Ensinnäkin laadun maksimi, joka esimerkiksi nyt sitten faktuaalisten väitteiden esittämien lausetten osalta on totuudenmukaisuusvaatimus, eli me emme höpötä ihan mitä sattuu, mielikuvituksellisia asioita, vaan vaadimme totuutta. Määrän maksimi, ollaan sopivan informatiivisia, eli annetaan riittävä määrä informaatiota, mutta ei enempää. Ollaan kunnioittamassa suhteen maksimia, relation, eli esitetyt asiat kytkeytyvät siihen tilanteeseen. Esimerkiksi jos olen ilmaisemassa jonkun lauseen, niin se kytkeytyy edellä olevaan lauseeseen. Esimerkiksi jos on määrittelen jonkun termin, niin en määrittele sitä termiä ihan milloin tahansa, vaan nimenomaan pyynnöstä tai tarpeesta, joka on ilmaistu. Ja tavan maksimi puolestaan, että pyrimme olemaan selkeitä sopivassa määrin, ja sitten toisaalta pyrimme organisoimaan puhumamme asiat sellaiseen järjestykseen, jotta se olisi kuulijalle ymmärrettävää. Ja esitin sanon, että on samaa mieltä Paul Greisin kanssa näistä maksimeista, että ne ovat kommunikaatiota ohjaavia tekijöitä. Ja voitaisiin ajatella, että tämä näkyy siinä, että meillä on olemassa sellaisia ilmaisuja, jotka osoittavat meidän välillä ilmaiseman nimenomaan sitä, että kunnioitamme tämän tyyppisiä sääntöjä. Ja vaikkapa nyt sellainen aika kulunut ilmaisu, joka saatetaan sanoa, on asiasta toiseen tai vitsikkäästi asiasta postilaatikkoon tai jotain tämän tyyppistä, niin me ollaan silloin oikeastaan sanomassa, että nyt olen vaihtamassa aihetta. Ja voitaisiin ajatella, että tämän tyyppinen ilmaisu on informatiivinen kuulijalle, koskapa olen silloin kertomassa hänelle, että se mitä nyt sanon, ei liity edeltäviin puheenvuoroihin. Eli siinä ilmaistaan, että kunnioitan tätä suhteen maksimia ja haluan ikään kuin kertoa, että nyt seuraavat eivät kuulu mihinkään aiempaan. Ilman tällaista ilmaisua voitaisiin ajatella, että kuulija jäisi miettimään, että mikähän oli tuo ajatusyhteys edeltävään puheenvuoroon. Mutta kun on sanonut, että asiasta toiseen, niin silloin on kerrottu, että seuraavaa ei tule yrittää liittää aiempaa. Joskus taas sitten ihmiset ovat antavat liikaa informaatiota, eli selostavat jotakin asiaa tarpeettoman yksityiskohtaisesti tai monimutkaisesti, ja silloin ikään kuin rikotaan sitä määrän maksimia, ei välttämättä hahmoteta, että vähempikin informaatiota riittäisi. Ja tämä on sikäli ongelmallista kommunikaation kannalta, että nyt sitten kuulija tai lukija saattaa jäädä miettimään, että nyt tällä hyvin tarkalla informaatiolla on jokin sellainen merkitys, jota en kuitenkaan hahmota, että miksi tämä näin yksityiskohtainen selostus on tarpeen. Ja se ei ole sitten hyvä asia sen yhteistoiminnan sujuvan etenemisen suhteen. No, näitä on hyvä pohtia. Mutta mitä merkitystä tällä nyt sitten on, niin se seuraa muun muassa tästä. On olemassa niin sanottuja epäsuoria puhetekoja, ja näitä on itse asiassa aika paljon, ja me normaalisti kielessä käytämme epäsuoria puhetekoja ihan ajattelematta niitä sen kummemmin. Itse asiassa uskaltaisin väittää, että melko suuri osa meidän puheteoistamme on epäsuoria. Ja nyt yksi kysymys, jolla nyt sitten johdattaa tähän, on se, että miten esimerkiksi tiedetään, että joku on ironinen tai sarkastinen? Ja puheessa ironia voi olla hyvinkin selvä, ja silloin sanotaan jotain sellaista, joka kirjaimellisesti ottaen ei pidä paikkaansa, tai sitten saattaa olla hyvinkin sarkastinen, ja se tulkittava asia pitää ajatella juurikin päinvastoin. Eli se kirjaimellinen merkitys sarkastisessa sävyssä sanottuna niin muuttuukin aivan toisenlaiseksi. Mutta miksi me tulkitaan ilmaisuja huomaamatta, ei kirjaimellisesti, ja tavallisesti ihan vaivattomasti huomataan, että joku nyt ei ikään kuin ole tulkittavissa kirjaimellisesti. Miksi ja miten tämä on mahdollista? Yksi tapa vastata tämän tyyppisiin kysymyksiin on vedota edellä mainittuihin Gricen maksiimeihin. Ja se idea on siinä, että Gricen maksiimien ilmeiseltä vaikuttava rikkominen ilman, että yhteistyöperiaatteesta oltaisiin tinkimässä, antaa aiheen tulkita sanottu toisin, eli tulkita se epäsuoraksi puheteoksi. Esimerkiksi väittämisakti, puheakti, joka on kirjaimellisesti tulkittavissa väittämäksi, että asiat ovat sillä ja sillä tavalla, niin voikin olla pikemminkin epäilyksen esittämistä sille asialle. Vastaavasti joku saattaa ilmaista tunteikkaasti jonkun asian, ja se näyttää päällisin puolin tai kirjaimellisesti suoraan ajateltuna ihan vain tunneilmaisulta, niin se voikin olla ekspressiivi. Eli voidaan ajatella, että ekspressiivit esiintyvät ihan normaalissa ja rationaalisessa argumentaatiossa, mutta epäsuorina muina puheakteina ja niin edespäin. Vastaavasti propositionaalinen sisältö voidaan tulkita päinvastaiseksi, kuten sarkastiset ilmaisut usein ovat, eli saatetaan sanoa jotenkin sarkastiseen sävyyn, että olipas tänään ihan mahtavan makuista ruokaa, ja saattaa olla ilmeistä asiayhteys huomioon ottaen, että ruoka oli ihan karmeaa kuraa. No, epäsuorat puheteot ja tässä tapauksessa jonkinlainen selitys sille, että miten me voimme tulkita asioita toisin kuin ne on sanottu, on erinomaisen tärkeää ajatellen argumentaation tulkintaa, sen analyysiä. Ja näin ollen voidaan ajatella näiden teoreettisten aspektien olevan hyvinkin käytännöllisiä ajateltuna argumentatiivista toimintaa. Samalla se valaisee sitä, että miten meidän kannattaisi pyrkiä akateemisessa tekstissä ja puheessa ilmaisemaan itseämme, ja näemme, että sillä on ero verrattuna arkiseen kommunikaatioon, jossa ei välttämättä ole samoja institutionaalisia edellytyksiä. Tieteellisessä kommunikaatiossa selkeys, yksiselitteisyys, totuudenmukaisuus, niiden yhteys tutkimusaiheisiin, kysymyksiin, ongelmiin ja niin edespäin, on hyvin tärkeitä asioita. Ja tällöin akateemisessa kommunikaatiossa, tieteellisessä kommunikaatiossa on ehkäpä tärkeämpi yrittää olla selkeä ja yksiselitteinen kuin sitten esittää kirjallisesti jotakin kauniita muotoiluja. Ja vaikka niin kuin äidinkielen opettajat jossakin fiktiivisten aineiden osalta saattavat neuvoa esimerkiksi välttämään toistoa, niin välttämättä se toiston välttäminen ei ole sellainen sääntö, joka pätee akateemisissa yhteyksissä. Välillä on hyvä yksinkertaisesti vain toistaa samaa ilmaisua käyttäen joku ajatus, kuin sekoittaa sitten lukijaa tai kuulijaa käyttämällä, hakemalla haettuja synonyymejä. Eli tämä akateeminen kielenkäyttö on tietyn tyyppistä ja siellä sitten omat normit, jotka lopulta pohjautuu tieteellisen tiedon tuottamisen ja ymmärtämisen normeihin, niin ne on tärkeitä. No, tässä tiiviisti kieltä koskevia asioita. Näitä kaikkia on mahdollista laajentaa hyvinkin paljon, ja tämänkin luennon sisältämät asiat pohjautuvat periaatteessa useampaan kirjaan ja artikkeliin, joten hyvin paljon asioita on jätetty pois.